Праз усю гэтую восень я буду сніць, што дождж падаць мне 91 дзень без перапынку, а я беспрытульная колумбійская дзяўчо, якому няма дзе ад яго схавацца. Таму начамі я буду прытуляцца да цябе і дрыжаць. А напрыканцы верасня, блукаючы за вулкамі, я знайду вялікі трохпавярховы пакінуты гаспадарамі дом. Увесь кастрычнік я буду ўздымацца прыступкамі ўсё вышэй, уцікаючы ад вады, што падаць мне з неба. А ў сярэдзіне лістапада ўбачу, што на падстрэшшы, на белым ложку, ляжыць Габрыэль Гарсія Маркес. Хворы на рак, Габрыэль Гарсія Маркес. Ён захрыпіць, паглядзіць на мае аголеныя грудзі, а ты расштурхаеш мяне ўначы і спытаеш, чаму ты так страшна хрыпіш і дыктуеш нешта па-гішпанску? Не хвалюся, каханая, адкажу я табе. Гэта не я, гэта невылечна хворы на рак, Габрыэль Гарсія Маркес.